Atvainojiet, pasakiet, pasakiet, vai šeit notiek doktora Enesera binokulāro deju kursu no darbības, ko?
No darbības notiek šeit.
Hardija Lediņa un Jura Boiko performance doktora Enesera binokulāro deju kursi ir viens no pašiem atpazīstamākajiem mūsu video mākslas paraugiem, tapis 80. Gadu vidū. Bet mākslas centrs NOS savā arhīvā glabā kopumā ļoti interesantu šī mākslas žanra mantojumu, un šovasar to izcels dienas gaismā uz ārā ekrāniem skatāmas izstādes veidolā. Izstādes centrā būs galvenokārt tieši mūsu video mākslas aizsācēju veikums un eksperimenti. Tai atlasīti darbi tapuši laikā no 1985. Līdz 95. Gadam, jo tieši 80. Gadu beigu posmā līdz ar Rīgas video centra izveidi un vēl citām jaunām vēsmām beidzot bija radušies pateicīgi apstākļi, lai šis mākslas žanrs varētu attīstīties arī Latvijā. Stāst izstādes kurators Lauris Vorslaus.
Viņi nokļuva pie aparatūras, uz kuras beidzot varēja šo radošo darbību kaut kādā veidā izveikt. Ja. Nu, un tāpēc tas vispār tāds liels sprādziens notika tajā laikā. Vesela grupa cilvēkiem, ja, kas radīja kaut ko tādu, ja, ko varētu nosaukt par mūsu latviešu video artu, tādu video mākslas tādu, nu, sākuma posmi. Un pārsvarā jau viņi visi darbojās uz ļoti lielu entuziasmu, intereses un eksperimentu principu. Tas nav tas pats, kas uzņemt mākslas filmu vai izklaidēt skatītāju. Ja? Tas jau ir pilnīgi cits stāsts. Tāds videoārts jau vēsturē jau radās tā kā tāda pret, nu, kontroversija televīzijai un reklāmai un komercijas lietām. Ja? Nu, kā visās lietās ir tas mainstream, ja? Un ir tas tā kā alternatīva, kaut kāds undergrounds vai, nu, tā vieta, kas nav pūlī domāts izklaides konceptā vispār. Ja.
80. 90. Gadu mijā Rīgā radās vairāki centri, kam pateicoties video mākslas trauji varēja attīstīties. Tas bija jau pieminētais Rīgas video centrs, ko bija dibinājis Augusts Sukuts ar saviem domu biedriem. Tā bija Zinātņu akadēmijas kinoaktieru studija, ko vadīja Zigurts un Marika Vidiņi. Un tas bija arī Anša Epnera jauno kino režisoru kurs, kuram viņš deva īpašus radošus uzdevumus. Kā atceras režisori Dace Micāne Zālīte, tas bijis lielas mākslinieciskas brīvības, eksperimentu meklējuma laiks ar milzu atļaušanos formas un vizuālās izteiksmes ziņā. Ļoti spilgt šī laika paraugs ir arī viņas pašas video filma Gauguin savas gleznas sauc teikumos, kas vēsta par māksliniekiem Sandru un Gintu Strēļiem, un šis vēstījums ir veidots zīmju, simbolu un sajūtu valodā. Eksperimentāls ir arī Daces Micānes Zālītes filmas Skaņu celiņš, kurā viņas pašas spēlētā flauta savies ar Rēzijas Kalniņas balsi. Līdzās Dacei Micānei Zālītei Hardijam Lediņam ļoti spilgti šī laika vārdi ir arī Valdis Poikāns, Dainis Kļava, Viesturs Graždanovičs, Gintars Kavacis, Rolands Laķis, Aija Blei. Par programmātisku latviešu video darbu piemēram tiek dēvēta Aijas Blei īsfilma Traucējumi laika skaitīšanā, par kuru pati autore teikusi, ka tas sastāv no dažādu laiku sekvencēm.
1, 2, 3.
Izlase no spēcīgāko un arī interesantāko autoru video darbiem būs skatāma Laura Vorslava veidotajā izstādē. Būtībā izstāde veidos trīs ekrāni mākslas centra ārtelpā, kuros būs skatāms, kas līdzīgs dažādu autoru darbu kolāžām, skaidro Lauris Vorslaus.
Agrāk viss tas formāts vizuālais bija tā kā 4:3, tā kā kvadrāts gandrīz vai attēlam bija. Ja? Mm. Mūsdienās ir tas 16:9 tie ekrāni. Un tas arī man radīja tādu skatu uz to, ja, kad īstenībā šajā 16:9 tajā izvērstajā ekrānā var ievietot divus tā laika attēlus. Ja? Un šie attēlu miedarbība un arī skaņa, kas tika arī paņemta no viņiem abiem, ja? Pa kā kompozīciju izveidot, ja? No tā visu kopā. Un noliekot šos divus attēlus vienu blakus otram, var uzreiz salīdzināt to. Tur ir no naivām tādām īsfilmiņām, ja? Tā kā iepazīšanās ar video kameru, ja? Līdz ļoti sarežģītiem darbiem, kur jau pielietots tur daudz pakāpju montāžas tur, ja? Un tā tālāk. Nu, stāsts, apmēram, parādīt, ka mūsu lokālajā, ja? Visā šajā mākslas vēsturē ir šis posms, lai viņš arī ir ar kavēšanos, bet, nu, brīnišķīgi, ka viņš ir, ka to mēs varam tagad parādīt. ka mums ir savējā video māksla.
Video izstāde pie peldošā mākslas centra NOAS būs pieejama apmeklētājiem 24 stundas diennaktī bez maksas un laika gaitā tiks papildināta. Baiba Kušķe, Latvijas radio.